Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda prezidentlik dala seçjek ýene 2 kandidat hasaba alyndy, ikisi de hudurlandy. TDH-nyň 19-nji fevralda çap edilen maglumatyna görä, Lewap welaýatynyň maliýe ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň direktori Perhat Begenjew. Şeýlede Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginiň awaza şypahanasynyň başlykmany. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty Berdimehmet Gurbanow 12 martda geçiriljek ýerki prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökümünde hasaba alınypdyr. Ýurdun siýasy durmuşynda özel ady isdilmedik bu kandidatlar raýatlaryň tekliýçi toparlary tarapyndan dalaşgar hökümünde hudurlandy. 17-nji fevralda Türkmenistanda saýlawlary we salat alçyklary geçirmek baradaky merkezi topar prezident saýlawlary boýunça dalaşgar hudurlaýan raýatlaryň tekliýçi toparlarynyň 6-synyň hasaba alynandygyny we olaryň eýýäm gullary ýygnamak işlerine başlandyklaryny habar beripdi. Dalaşgärleriň hasaba alynmagy üçin tekliýçi toparlarynyň öz kandidatlary üçin ýurt raýatlarynyň 10 000 gullyny toplamagy gerekdir. Mundan 12-nji fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda iglan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryna ýurdun demokratik partiýasyndan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedow, şeýlede ýurdun agrar partiýasyndan Agajan Bekmuradow hasaba alyndy. Soňky ýyllarda tiýasy bakançyklaryndan uly tezlik bilen ýokary çykarylan Serdar Berdimuhammedowyň bu saýlawlarda aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagy garaşylýar. Bu ağırlıkta hükümetçi yarım resmi internet neserlerinin maglumatına göre prezidentlik saylovlarını dalaşar hükümünde Ahal vilayetinin bağı dayhan etrafının arasatçılık ve kitillerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun başlığı Maqsat Murat Özgeldiyev şeyledi Mar vilayetinin Türkmenistan'ın devlet energetik institutunun energiyanın qaytadan dikildilen çeşmeleri ılma önümçülük merkezinin direktori Kaqgeldi Tarif hem prezidentliği dalaşar hükümünde hüdürlenipdir. Bellisek bulorun hem atlary ozal ýurdun siýasy durmuşunda esidilmändi. Sol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleklerini iglan edýärler. 19-nji fevralda IEM Insemildan bäri Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Ahmet Rahmanow özüniň sosial ulgamlarynda çykyş edip, öňümizdäki aý geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryna öz kandidaturasyny hüdürleýändigini iglan etdi. Ol özünün YouTube kanalında Rusçadan çıkışında, özünün prezident aylanan yağdayında haýsy wezipleri amala aşyrjakdygy barada durup geçip, sol tanda söz metbuat internet azatlygyny ýola goýjakdygyny, möhlet geçende aşary ýurt pasportlarynyň möhletiniň uzaldyljakdygyny we ýollaryň açylmagyny gazanjakdygyny aýtdy.
Otkrytie dorog, polnaya swoboda wyjazdow iz Türkmenistana i wyjazdow obratno.
Mundan öň Türkmenistanyň demokratik saýlawy oppozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow, ozalky türkmen resmiýeti we siýasy tutugy Geldi Karizow we türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew hem saýlawlara dalaşgar hökümünde gatnaşmak isleklerini mälim etdiler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hökümünde hudurlanýanlar Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogly geçmegine günüden güni ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasyndan nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol wagtyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Bellesek öz kandidaturalaryny hüdürleýän bu dalaşgärler EYM Insemildan bäri dünýäniň iň bir repressiw rejimli ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň daşynda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň öz içinde hökümet garşy tanqidi pikirlere ýol berilmeýändigini we tetwirleri prezident Berdimuhammedowyň rejimini sähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destini semidilýändigini hem nykdap geçýäris. Sol bir wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurdun prezidentligini Türkmenistanda doğulan ýaşy 40-dan pes bolmadyk döwlet dilini bilýän, soňky 15 ýylyň dowamında Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan hem de işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty taýlanyp bilinýär. Öz kandidaturasyny hödürläýänleriň biri Türkiýedäki Oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň ýol başçysy Nurmuhammed Annaýew türkmen häkimetleriniň özleriniň ýurdun baş kanununy dowamly bozýandyklaryny, seýlet öňediňi özlerini gerek wagty taýlama ýagdaýda ýüz tutýandyklaryny aýdýar.
Häzirki Gurban Ulberdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow dalaşkar bolan kandidat şolam öýdem gawat gelenok. Şeýle sen onuň öýdem soň köni ýaşylyň dowamyny da şurutlarda bolly işledi. Yani neticede bizim eğer halkın içindeki bir opozisyon ya da halkın arasından birini kabul etmeyecek bolsalar bu saylığın özünü demokratik esaslara gavat geliyor deyip aydık olmaya.
Deyip Annaýew 21. fevralda azatlığı gurrun verdi. Suwagty çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir taýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda un we çörek ýeter ýetmezçiligi saklanýan mahalla aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowa tödürip, kesgitlenen möçürden has köp çörek satyn alýan raýatlary tusag etmegi dowam etdirýär. Tusag edilen raýatlaryň arasynda çağlar hem bolup, olar bilen ýörite düşündürüş işleri geçirilýär. Baýrylykda hökümetçi neşir paýtagtyň bir supermarketinde wirusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satuwa çykarylandygyny habar berýär. Adatlyk radiosynyň paýtagda habarçysynyň maglumatlaryna görä çörek satyn aljak wagty saklanyp, polisiýa bölümine alınıp gidilen raýatlara öňünden taýýarlanylan suratlar we wideolar görkezilýär. Bu suratlarda saklanan raýatlaryň bir gezek çörek satyn alandan soňra gaýtadan nowa tödürip, ýyzyna çörek satyn alýan pursatlaryny görse bolýar. Bu suratlar we wideolar suwutnama hökmünde görkezilýär diýip, polisiýa bölümine eltilen aşgabatlaryň biri anonim şertde 21-nji fevralda habarçymyza rung berdi. Bellesek yurdun devlet dukanlarında her bir raýatyň gündü sewitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ýylata subsidirlenen bahadan satylýan bu çöregiň bahasy 60 teňge deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidirlenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy.
Raýat giýimindäki işgärlerimiz suwutnam üçin kimin näçe gerek çörek satyn alanyny video we suraty düşürýärler. Biz ýam öňünden kimi saklamalydygymyzy bilýäris.
Diýip aşamatly ýaşaýjy polisiýa işgärleriniň biriniň sözlerini çitirledi. Habarçymyz tusag edilen raýatlaryň arasynda çağlaryň hem bardygyny, olar bilen ýürüýte düşündürüş işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Polisiýa işgärleri çağlara siz oku okumaly diýerler. Uly ýaşly adamlar birinji gerek saklananda olar bilen düşündürüş işleri geçirilýär. Olar ikinci sapar saklananda 100 manat möçüründe pul cerimesi salınýar. Raýatlar bu cerimeni Halk Bankyň üstü bilen Aşgabat şäher häkimliginiň bank hasabyna geçirmeli diýip aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz kesgitlenen möçürden has köp çörek satyn alan raýatlaryň saklanmagy bilen bagly wakanyň paýtagtyň bir näçe dukanynda bolandygyny hem aýtdy. Olaryň arasynda Maltumuly şaýolynyň ugrunda yerleşýän 14-nji Kemine köçesiniň ugrunda yerleşýän 32-nji Baýmyrat Garryýew köçesi köçesiniň ugrunda yerleşýän 42-nji we Hojaw Anna Durdyýew köçesiniň ugrunda yerleşýän 9-njy dukanlar bar. Habarçymyz tutsag edilmeleriň arasynda döwlet dukanlarynda çöregiň satuwynyň daňdan garaňkyda dowam edýändigini aýdýar. Adamlar çörek satyn almak üçin giýje saat 3-de nowa tudurup başlaýarlar. Çörek her gün ýer saat 5-de satuwa çykarylýar we 15-20 minutyň dowamynda satylyp gutaryar diýip aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak mundan bir hepde çemesi odal adatlygyň habarçylary we garaşsyz habar berişler işteleri badarlarda adyk önümlerinin nırhlarının 30 götörümden 400 götörüme çenli yokorlanandığını habar verdiler. Devlet dukanlarında çörek adından 4 ese kımmatlap 2 armana da yokorlanıptı. Bu kımmatlama Türkmensanda irki prezident saylovlarının geçirilecektiğinin ıglan edilmeğinin iyidiyanı bolıptı. Yöne geçen hepdenin ahirinde bahalar yeni peselip başladı ve devlet dukanında çörek bahası yeni 60 tenge ardanladı. Köpler adyk bahalarının hedir pese düşmeğini sayılıyor. saylow kampaniýasy bilen baglanyşdyryp, nyrklaryň saylowlardan soňra gaýtadan ýokarlanmagyna garaşýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri paýtagtyň bereketli söwda merkezinde wirusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satuwa çykarylandygyna habar berýär. Neşir 20-nji fevralda çap eden habarynda bu çöregiň buýun kökünden alınan garyndylar bilen baýlaşdyrylandygyny we onuň Türkmensanyň Ilymlar Akademiýasynyň Teknologiýa merkeziniň laboratoriýasynda işlenip taýýarlanylandygyny aýdýar. Habarda buýun kökünden alınan garyndylaryň diňe bir biologiki işçiňliginiň bolman eýsem beýleki derman larynyň täsirini ýokarlandyryp biljekdigi hem öňe sürülýär. Ýöne onda laboratoriýanyň işläp taýýarlandygy aýdylýan ilmy işiň jikmejikleri ýylat köpçüligine ýetirilmeýär. Bellesek bu ýöne kökünden alınan garyndylaryň koronavirusa garşy saglyk bejergesinde netijelidigini suwut edýän islendik ilmy işiň awraýly halkara guramalary tarapyndan ikrar edilendigi barada habar ýok. Muňa garamadan ýurtda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýöne kökünün adamlary COVID-19 kuzdan goraýandygyny öňe sürüp gelýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda döwlet başdutany ýurdun Ilymlar Akademiýasyna we Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligine bu babatda ilmi barlyklary geçirmegi tapşyrypdy. Prezidentiň bu tapşyrygyndan soň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda mektep okuwçylarynyň medisina gapyrjaklaryna bu ýöne kökünün şiresi hem goşulypdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew könürgünçte altyn asyr aragatnaşyk hyzmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar. Türkmenistany garaşylmadyk ýagdaýda ýerk prezident saýlawlarynyň öglan edilmegi bilen internet aragatnaşygynyň hili öňküsinden hassa ýaramazlaşýan mahaly Daşawut welaýatynyň könürgünç etrawynyň ýaşaýjylary altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulugamynyň hyzmatlarynyň hilinden şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda habar verdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurulduşlukda etrap ýaşaýjylarynyň ençemesi telefonuna gurulşmak üçin özlerinin köplenç öýden daşary çykmaly bolýanlyklaryny öýüň üçin anten tutmaýanlygyny aýdýarlar. Biz altyn asyr telefon belgisi biriktirilen jübi telefonumyzda gepleşmek bolsak ýa daşary çykmaly bolýarys ýa-da öýüň üçin äpişkäniň goluna baryp gepleşmeli bolýarys. Janlary kabul etmek üçin jübi telefonlarymyzy elmydama äpişkäniň öňünde goýmaly bolýarys diýip bir könürgençli Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. El telefonuma jan geltmeň destine äpişkäniň öňünden telefon alyp daşary çykyp gürleşýärin diýip ýerli ýaşaýjy söýdüniň üstüne ýetirdi. Altyn asyr aragatnaşyk Ulgamy Türkmenistanyň YKTAK mobil operator bolup resmi habarlarda bu ulgamyň binýadyny ösdürmekde tagalla edilýänini aýdylýar. Şol tagallalaryň çägini resmi habarlarda aýdylmagyna görä 2021-nji ýylyň noýabrynda Ahal Balkan Daşawut welaýatlaryny we Aşgabat şäherini altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny ösdürmek bilen baglanykda Türkmen aragatnaşyk agentligini Hitaýyň Huawei kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berildi. Ýöne döwlet medpuwaty ýurt raýatlarynyň şol sanly könürgünçli ýaşaýjylaryň aragatnaşyk kynçylyklary barada habar bermeýär. Altyn asyr mobil ulgamynyň anteni juda pes. Eger smartfonumda anten gözlesem, goňşy Özbegistanyň mobil operatorlarynyň antenleri görünýär. Özbegistanyň Beeline mobil operatorynyň anteni doly tutýar diýip beýleki bir könürgünçli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Biz könürgünçüň ýaşaýjylary indi bir näçe ýyl bäri Türkmenistanda YKTAK mobil operator bolan altyn asyr aragatnaşyk karhanasynyň hyzmatlaryna öz nägililigimizi bildiriýäris. Öz ýaşaýan jaýyňda el telefonyň işlemesi onuň el telefonyny götürenin peýdasy ýok diýip ýerli ýaşaýjy söýdüniň üstüne ýetirdi. Temsel harit nyşany bilen belli galan altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň YKTAK mobil operatorudyr. Kompaniýanyň paýlarynyň eýeleri jemgyýetçiligi mälim edilmeýär. 2017-nji ýyla çenli ýurtda altyn asyr bilen bir hatyrda MTS Türkmenistan mobil aragatnaşyk operatoru hyzmat edýärdi. Şol ýylyň tomusynda Türkmen häkimetleri MTS Türkmenistan karhanasynyň ýurtda iş alyp
barmak goýunça şert namatynyň möhletini uzaltmakdan ýüze burdylar. 6 asyr öýjükli aragatnaşyk karhanasy 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Ol bütün dünýä öýjükli aragatnaşyk assosiasiýasynyň agzasydyr. Galyberdi de öýjükli karhananyň hyzmatlarynyň pesgili diňe bir könürgenç etrawyna däleýsem, ýurdun beýleki künjeklerini hem abonentleri köteýär. Ýatdasak azatdygyň habarçylary ýanwaryň ortalaryna 6 asyr mobil aragatnaşyk ulgamynyň Marw welaýatynyň dürli sewitlerini hem kadaly işlemeýändigini habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda internet aragatnaşygyny şeýlede VPN hyzmatlary hem berk çäklendirmekde tanalýar. Men öz ýaşaýanyň tomuna wagtym el telefonuma jaň gelmeýär. Ýöne haçan howla çykyp öý işleri bilen meşgulanyp başlanymna el telefonuma SMS gelip başlaýar. SMS-leri açyp okusam maňa bir näçe belgiden jaň gelipdir. Otagyň içinde anten tutmansaň ol janlar maňa wagtymda gelmeýärler diýip könürgünçli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosy 6 asyr aragatnaşyk kampaniýasynyň goşmuça maglumat alyp bilmedi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentligi klimatyň üýtgemegine garşy çydamlygy ýokarlandyrmak üçin Türkmenistanyň meteorologlaryna goldaw berip, olar bilen okuw türgenleşiklerini geçirýär. Bu barada Trend habar agentligi 18-nji fevralda habar berdi. Bu habar Türkmenistan'da güýçli tozonly ýellerin turýan we howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşriniň Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň çaklamalarynyň taýyklygyna ýyzly ýyzyna ýaramaz baha beren mahalyna gabat geldi. Aşabatda we Lewap sewitinde howa maglumatyny çaklaýanlar üçin ösen awtomatlaşdyrylan meteorologiki hasaplama we maglumat ulgamlary boýunça 2-nji seminar guruldy diýip Trend bu seminaryň geçen hepde Türkmen paýtagtynda geçirilendigini bellädi. Bu çäre Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy we halkara bilermenler bilen hyzmatdaşlykda Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentligi tarapyndan gurnuldy. Trend habar agentliginiň maglumatyna görä seminarda türkmen meteorologlary iň täze maglumatlary ýygnamak we seljermek usullaryny öwrendi. Şeýlede bu okuw türgenleşigi olaryň howa maglumaty baradaky çaklamalary gowlandyrmagyna, taýýarlygy ýokarlandyrmagyna we netijede howanyň üýtgemegine garşy çydamlygy güýçlendirmegine kömek eder. Bu habar barada Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň resmi web saýtynyň Türkmenistan bölümünde ýa-da Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň web sahypasynda haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Bu habar soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurdun dürli künjeginde güýçli tozonly ýellerin turýan, sil suwlarynyň wagtal-wagtal joşýan we ýylat bular barada öňünden açaçan habarly edilmeýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Azatlyk radiosu ençeme gede habar berdi. Şeýle ýerleriň biri soňky edek 5-nji fevralda Marw welaýatynda turdy. Şonda habarçymyz uzaklygyň dowam eden şemalyň howanyň düzüminde tozon emele getirendigini we ýaşaýjylaryň ýakyn aralygy görmekde kynçylyk çekendigini habar beripdi. Şeýlede habarçymyz adatça bolşy ýaly bu howa hadisesi barada ýylatyň öňünden habarly edilmeýändigini hem aýdyp Galiberse'de Birleşen Ştatların Halkara Ösüş Agentliğinin Türkmen meteorologlarına beryan oku türgönleşigi hova maglumatlarını çap ediyen Meteor Jurnal Neşirinin Türkmenistan'ın gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň çaklamalarının taýyklygyna ýyzly ýyzyna ýaramaz baha beren mahalyna gabat geldi. Neşir 6-njy fevralda çap eden makalasında Türkmenistan'ın Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýanwar aýy boýunça çaklamalarının taýyklygynyň noýabr-dekabr aýlarından da has erwet bolunduğuna habar berdi. Ýanwar aýynda Aşgabatda öňmüzdäki gün üçin berilen howanyň temperaturasy barydaky çaklamalaryň taýyklygy 71 götürme deň boldy. Bu görkezijiler dekabrda 81 götürme, noýabrda 84 götürme barawardy diýip neşir ýanwar aýynda gün üçin berilen 31 sany temperatura çaklamasyndan 11 sanysynyň amala aşmandygyny we bu sebäplere tejribeli işgärleriň yetmezçiliginiň
sebep bolýandygyny bellede. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de iýdianyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede ýurtda tebii hadisalaryň netijeleri, ýylata ýetiren täsirler barada hem hiç ýyl mesele gozolmaýar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Gepleşiklerimizi halkara tema bilen dowam etdiriýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Kreml lideriniň Ukraina hüjüm etmeginiň öňüne almak tagarlarynyň çägini ýakyn günlerde Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçiriljek sammitde ýaýdanyşly razylyk berdi. Aktamın Metduat Sekretari Jen Psaki'nin 20. fevrallerden beyanatının aydılmağına göre, Devlet Sekretari Anthony Blinken ile Orsiyet'in Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un arasında 24. fevrallerde geçirilecek gepleşikten sonra, eğer de hiç bir çoluş edilmese, Biden Putin ile duruşup, hopsuzluk meselesi var da yine örgedek gepleşik geçirer. İki taraflayın duşuk ideyasını Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron teklif etti. Ol Bradyon iki liderlen hem ayratinlikte telefonla urlaştı. Sammitin anık senesi yada yeri belli edilmedi. Biden ve Putin iyun ayında Jeneva'da öz yurtlarının başlığını hükmünle ilkinci gedek duştu. Bu sammiti yazda Ukrayna'nın gol önüne toplanan has almetçördeki Rus koşunları sebep oldu. Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov jurnalistlere entek sammitin ayratin alınan bir meyil namasının yokluğunu. İki liderin islenlik fırsatta eğer isleseler telefonla yada yüzveyiz gurulaşıp bilecektiğini aytti. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministri Dmitri Kuleba 21. fevrallı Macron'un inisiyativasını kutladı ve bunun öz yurduna hoop salyan Rus güýçlerinin eýde çekilmegini alıp geleceğini umut bagladı. Biz bu başlangıcı gollaýarys. Biz diplomatik çözgüde gönüktürülen islenlik tagarlarının sina edilmegini ananýarys diýip Kuleba Brüsselle Ýewropa Birleşigine kardeşler bilen duşmadyndan ozal aýtdy. Biden Karasilyan Sammit'ten 24. fevrarlı yedilik toporuna kardeşleri bilen virtual duşu katnaşar ve Rus koşunlarının serhet yakasında toplanma neticesinde dören krizi yine bir gedek ara alıp maslahatlaşar. Gayedi yada yediler toporuna Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya, Kanada, İtalya ve Japonya uyriyar. Kreml 21. fevrarlı Putin ile Macron'un iki hepte akarına geçiren telefon gepleşiklerine Ukrayna üstündeki diyalogu devam ettirmek alalaşığına gelinenliğine aitti deyip Interfax havar kurulu havar veriyor. Biden 18. fevrarlı Putin'in Ukrayna koşun sürmek kararına gelinliğine ve bunun yakın günlerde bolup bilecektiğini özünün ananyanlığına aitti. Biden eğer de Putin bu hücumu amala açırsa, Birleşen Ştatlar ve Evropalı yaranlar Rusya karşı berk sanksiyaları giyirler deydi. Her kuatta Orsiyet Ukrayna'nın halkımına 150 milyon uğrak sögüşe tayyar edilen koşun cemledi. Moskva koşunlarını Belarus'ta harbi türgünleşik kutaran vaadında öz hemişelik bağdalarına dolamak varada veren vaadasını bozup 20. fevrarlı kutarmalı türgünleşiklerin möhletini doltmak gülen Ukrayna'nın ve günvatarı hasla kaharlanırdı. Belarus koşunların öz hemişelik düşölgelerine haçanlı objektif zerurluk yüze çıkan halatında dolanacaktığını ve bunun NATO güçlerinin Belarus'un ve Orsiyet'in serketlerinin kolayından ayıda çekilmeğine bağlı olacaktığını etti. Kreml Ukrayna'nın günlerde bir gün NATO koşulmağının önüne almak ve yoğurdu ımıklı öz tesir meydanını dolap getirmek istiyor. Orsiyet Ukrayna koşun sürmek niyetini bir neçe gedek inkar etdi ve koşunların kevri ölümlerini iyide çekip başlanlığını öne sürdü. Emma Birleşen Ştatlar ve NATO bölüklüğün iyide çekiliş alamatlarının yoktuğunu aittiler. Censak 20. fevrallerden beyanatında Rusya yakın vakti Ukrayna tövürüklüğün hücum etmeye tayyarlık görüyanı mengdeyerdiydi. Germanya'nın Daşarı İşler Ministeri Annelena Baerbock olsa 21. fevrallı Rusya'nı günnoğur Ukrayna'nın asudu ilatı bilen cugap karşılıksız oyun oynamakta ve adamların canını hoop salmakta ipledi. Men Orsiyet'in hükümetine, Orsiyet'in prezidentine kıssağlı çağırış ediyarın. adam ömrü bilen oynamak dip ol Evropa Birleşiginin daşary işler ministrlerinin sammitine gatnaşmak üçin Brüsselde gelenine jurnalistlere yüzlenip aýtdy. Ol häzirki krizisi Moskwanyň başlandygyny we bu meseleni çözmegin Moskwanyň öz kömegine bağlylygyny hem sözüne goşdy. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.